Rádio Praha, zprávy.
Ústavní soud zrušil část zákona o stavebním spoření. Vládní koalici podle ODS znovu hrozí kvůli věcem veřejným konec. Ex-poslanci věcí veřejných byli ve sněmovně přesazeni. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ústavní soud s okamžitou platností zrušil zvláštní 50% daň ze státní podpory stavebního spoření za loňský rok. Zbytek zákona, včetně snížení státní podpory, ponechal v platnosti do konce letošního roku. Vyhověl tak ústavní stížnosti poslanců sociální demokracie, kteří kritizovali to, že parlament přijal zákon ve stavu legislativní nouze. Podle prezidenta Václava Klause se svým verdiktem ústavní soud pohybuje mimo rámec české ústavy a vstoupil do čisté politiky. Prezident ústavní soud kritizuje dlouhodobě. Podle ministra financí Miroslava Kalouska výrok ústavních soudců letos zvýší schodek státního rozpočtu asi o 6 miliard korun. Ministr proto zvažuje, že navrhne úplné zrušení stavebního spoření.
Já jsem to navrhoval už při koaliční dohodě a tam to skončilo na půl cesty, kdy koaliční partneři úplně nesouhlasili s těma návrhem. Mám pocit, že je možná nová situace a ve světle té nové situace se chci znovu koaličních partnerů zeptat, zda by nebylo nejjednodušším řešením tento produkt zrušit.
Vládní koalici v červnu hrozí konec, pokud věci veřejné neustoupí od hodnocení chystaných personálních změn ve vládě. V Českém rozhlase to řekl místopředseda občanských demokratů Pavel Blažek.
Pokud to bude zase takto obecně podmiňováno tím, že věci veřejné budou ten subjekt, který si řekne, kdo si ji líbí a kdo se jí nelíbí a na základě toho udrží koaliční projekt, tak si myslím, že tentokrát už to v červnu velmi těžce ta koalice unese.
Na nátlak ODS odešel z vlády například ministr dopravy Vít Bárta z věcí veřejných. To samé teď strana očekává od ODS. Z postu ministra obrany by měl podle věcí veřejných odejít Alexandr Vondra. Další podporu současné vládě podmiňují věci veřejné také shodou na zdravotnické a důchodové reformě. Exposlanci věcí veřejných byli ve sněmovně přesazeni. Dolní komora rozhodla, že Kristýna Kočí, Jaroslav Škárka a Stanislav Huml budou sedět v zadních lavicích. Naopak nová předsedkyně klubu Karolína Pík bude mít místo v první řadě. Poslanci věcí veřejných dokonce pohrozili, že pokud se odpadlíci nepřestěhují, budou sami na protest při schůzi stát. Podle Kočí je celá akce sněmovny nedůstojná.
To je opravdu velmi úsměvné a podle mého názoru trošku nedůstojné poslanecké sněmovny parlamentu České republiky řešit takovéto téma. Na druhou stranu, já jsem profesionál, já respektuji, kam poslanecká sněmovna rozhodla, že mě tedy posadí. A já si opravdu myslím, že pro práci poslance je úplně jedno, jestli sedí v první řadě nebo v řadě poslední, a já myslím, že na moji práci to nebude mít nejmenší vliv.
Na ministerstvu vnitra končí další náměstek. Po dohodě s novým šéfem resortu Janem Kubicem z úřadu odchází i František Vavera, zodpovědný za veřejnou správu a legislativu. Už v úterý Kubice odvolal prvního náměstka pro vnitřní bezpečnost Jaroslava Salivara a šéfa resortní ekonomiky Jiřího France. Z původního týmu náměstků Kubiceho předchůdce Radka Jona tak zatím ve funkci zůstává pouze Viktor Čech, který má na starosti mezinárodní vztahy a kromě toho ho Jon těsně před svým odchodem pověřil funkcí policejního ombudsmana. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Parlament se zapojí do debaty o způsobu zásahu proti kůrovci na Šumavě. Podnětem je petice s 13 200 podpisy, kterou zorganizovaly šumavské obce. Její iniciátoři ji předali předsedkyni sněmovny Miroslavě Němcové i předsedovi senátu Miroslavu Štěchovi. V petici tvrdí, že na Šumavě je kalamita líkožrouta smrkového a národní park by ji neměl být ponechán na pospas. Senát uspořádá veřejné slyšení, sněmovna zase seminář. Stát má uvolnit 550 milionů korun na rozvoj infrastruktury v průmyslové zóně města Vrchlabí. Investice je vázána na závazek Škody Auto rozšířit tamní závod, který zaměstnává přes 1000 lidí z celého regionu. Právě špatný stav dopravní infrastruktury byl ale jedním z důvodů, proč koncern Volkswagen, do kterého Škodovka patří, končí ve Vrchlabí s výrobou automobilů. Vedení firmy ale potvrdilo, že ve vrchlabském závodě se budou od příštího roku vyrábět automatické převodovky pro celý koncern. Stát na to reagoval, potvrzuje vrchlabský místostarosta Michal Vávra.
Bylo deklarováno ze strany konkrétně ministerstva průmyslu a obchodu a jeho organizace Czech Invest, že pokud se automobilka rozhodne pro investici v našem regionu, takže i stát přispěje na modernizaci infrastruktury. Jedná se především o hlavní tah, speciálně v oblasti Dolní Branné, silnice první třídy, mostu ve Vrchlabí u marketu Lidl.
A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno, místy přehánky. Noční teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, denní vystoupí na 18 až 22 stupňů Celsia.
Nečasova vláda ustála hlasování o nedůvěře. Na studentského Oscara je nominován snímek českého filmaře. Rozhovor s historikem Tomášem Durdíkem, letošním laureátem ceny Europa Nostra. Taková jsou témata dnešní relace. Příjemný poslech vám přeje Michal Bystrov. Vláda Petra Nečase odolala hlasování o nedůvěře. Opozici a třem odpadlíkům z věcí veřejných na její svržení nestačily hlasy. Potřebovali jich 101, chybělo jim 17. Debata trvala zhruba 7 hodin. Převládala kritika opozičních poslanců, při hlasování se dokonce zpívalo. Podrobnosti má Zdeňka Kuchyňová.
Hlasování o nedůvěře kabinetu požadovala opozice po sérii skandálů, jako bylo údajné uplácení poslanců vlastní strany exministrem Vítem Bártou, odposlechy tajné nahrávky a podobně. Vláda hlasování ustála. Koaliční věci veřejné však důvěru vládě podmiňují prosazením reforem. Pokud je kabinet nepředloží, budou požadovat nové hlasování v červnu. Podle premiéra Petra Nečase se nyní koalice zachovala zodpovědně.
Jsem rád, že se vládní koalice zachovala zodpovědně, že dodržela dohody a především jsem rád, že i z vystoupení všech koaličních politiků zazníval především důraz na reformy, to znamená oprávněnost existence této vlády spočívá v provedení reform, nikoli v tom, že tato vláda sedí v příslušných úřadech.
Podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky vláda ztratila k prosazování reform morální kredit. Sociální demokracie od hlasování o nedůvěře neustoupila ani poté, co se koalice dohodla na výměně části vládní sestavy. Sedmihodinová diskuze ztráta času podle Sobotky nebyla.
Tato vláda naši důvěru v žádném případě nemá. Dnes sice získala formálně důvěru v poslanecké sněmovně, ale já jsem přesvědčen, že nemá důvěru veřejnosti. Vláda ztratila morální kredit k tomu, aby dále vedla zemi a ztratila morální kredit k tomu, aby prosazovala reformy. My ty reformy vlády, kterými se vláda neustále zaklíná, že to je tedy hlavní pojítko současné koalice, pokládáme za chybné a nespravedlivé a učiníme jako sociální demokracie v příštích měsících vše proto, aby ty nespravedlivé reformy neprošly.
Sobotkův zástupce Lubomír Zaorálek se při diskuzi pustil do věcí veřejných. Tázal se, jak se očistí neformální lídr strany a exministr dopravy Vít Bárta, který dával vlastním poslancům obálky s penězi a ještě jako šéf bezpečnostní agentury ABL plánoval získat skrze politiku ekonomickou moc. Právě informace o těchto skutečnostech stály na začátku krize. Bárta označil dění kolem firmy ABL za demonizaci. Zopakoval, že hlavní příčinou krize byla snaha postavit vládu na přeběhlících. Předseda komunistů Vojtěch Filip nařkl kabinet, že se nezabývá problémy země, ale jen svými. Komunisté proto chystají protesty proti vládě na 1. máje. Naopak podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Petra Gazdíka bylo hlasování o nedůvěře zbytečným zdržením a fraškou.
Já myslím, že to rozhodnutí se dalo celkem předpokládat. Škoda, že kolem toho bylo takové zbytečné a dlouhé divadlo, které nám zabránilo jeden den pracovat na schvalování zákonu a místo toho podstoupit tuto absurdní frašku.
Závěrečné hlasování pak zpestřil Daniel Korte z TOP 09. Slova proti návrhu, kterými poslanci vyjadřují nesouhlas s vyslovením nedůvěry vládě, zaspíval a předsedkyně sněmovny stanovisko uznala. Pozornost na sebe při hlasování upoutal i předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, který přeslechl výzvu, že má hlasovat.
Pan poslanec Daniel Korte. Proti návrhu. Jiří Koskuba. Pan poslanec Karel Schwarzenberg.
Proti návrhu.
Proti návrhu.
Den po hlasování rozhodla sněmovna také o přesazení 3 bývalých poslanců za Věci veřejné do zadních lavic. Poslanci Věcí veřejných už úterý oznámili, že je jim velmi nepříjemné sedět vedle bývalých kolegů. Dokonce pohrozili, že pokud jim sněmovna nevyjde vstříc, budou po celé jednání dolní komory raději stát. Předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová již dříve řekla, že pro sněmovnu není důstojné, aby řešila, kdo kde bude sedět. Považuje to prý za naprostou banalitu. Nejde však o první případ, kdy bývalí kolegové odmítli sedět vedle přeběhlíků. Vládu teď čeká schvalování řady reforem. Napětí v koalici však může pokračovat. Věcem veřejným se například nelíbí, že premiér Petr Nečas mluví jejich předsedovi Radku Jonovi do personálního obsazení vznikajícího úřadu vicepremiéra pro boj s korupcí.
Film Graffiti Tiger českého animátora Libora Pixy se dostal do finálové pětice snímků nominovaných na studentského Oscara. Příběh o tygrovi a tygřici, nakreslených ve stylu graffiti, kteří se honí po zdech skutečných pražských domů, už předtím získal cenu Magnézie na českých lvech. Ta byla spojená se 100 000 prémií, což autor na ceremoniálu vtipně okomentoval.
Já myslím, že asi už nebudu muset na dosmrti pracovat, tak je to dobré.
No jistě, s takovým balíkem.
Snímek kombinující klasickou filmařinu s animací se na Oscarech utká s konkurencí z Velké Británie, Německa, Norska a Švédska. Pětice finalistů byla vybrána z 52 snímků, pocházejících celkem z 32 zemí. Vítěz 38. udílení cen Americké akademie filmového umění a věd bude vyhlášen na slavnostním večeru pořádaném 11. června v sále Samuel Goldwyn Theatre v Beverly Hills. Tvůrce Graffiti Tigra Libor Pixa se soupeření nebojí. V rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že je se svým novým filmem i přes nutné kompromisy spokojen.
Nejhezčí je ten film vždycky v hlavě. Když ho máte v hlavě, tak je úplně dokonalý ten film. No. A pak přijdou kompromisy a zjistíte, že leco se natočit nedá, nebo prostě na to nemáte peníze, prostředky. A tak se s tím pak jako tak nějak jako zvnitřníte, jako s tím výsledkem. No. Jako je to řada kompromisů, ale spokojený jsem.
Režisér a animátor pracoval na filmu přes rok. Natáčelo se v 6 pražských čtvrtích a na více než 50 různých lokacích, z nichž některé jsou zejména obyvatelům Prahy dobře známé a jiné patří k těm krásám hlavního města, na které bychom bez umělců, jako je Libor Pixa, málem zapomněli. Přestože mladý filmař pochází z jižních Čech, Prahu považuje za velmi fotogenickou. Jeho snímek je tedy vlastně i jakousi sympatickou reklamou na matku měst v srdci Evropy. Jinak se ale děj vesele i liricky točí kolem sarojanovských tygřích námluv.
Část toho filmu je groteska, legrace, ale to, co je tam na tom filmu důležitý, je ta atmosféra, kterou jsem tam chtěl dostat, atmosféra té Prahy a nějaké jakoby to jiskření mezi tím tygrem a tygřicí, takový jako pocitový film.
Graffiti Tiger není prvním filmovým projektem Libora Pixy. Také jeho předchozí snímky pobraly řadu cen. Nejúspěšnější z nich měl rovněž zvířecí motiv, konkrétně psí. Vlastně se jednalo o takové psí psycho. Autor, který mimo jiné přednáší na katedře animované tvorby na FAMU, rád zkouší různé výtvarné a filmové techniky.
Psycho je 3D animace kombinace s kreslenou animací. Ty dřívější filmy jsou kreslené, čistě kreslený. Hrůzný náhody byla živá akce s 3D počítačovou animací, takže opravdu co film, to je to jiná technika.
V současnosti Libor Pixa pracuje na 3D večerníčku pro Českou televizi. Také je podepsán jako jeden z 5 režisérů pod novým filmem Autopohádky, v němž se animované postavy střídají s živými herci. Všeobecně se uvádí, že je Pixa po Janu Svěrákovi a jeho Ropácích z roku 1989 teprve druhým Čechem nominovaným na studentského Oscara. Není to ale tak docela pravda. Už před 3 lety se do finálové pětice dostal krátký snímek Martina Dudy, Jsem větší, ale lepší. A v minulosti se Oscarového klání zúčastnili ještě další 3 čeští tvůrci. Roku 1982 to byl Miloš Zábranský se svou Horečkou všedního dne, v roce 1998 Aurel Klimt s Easternem Krvavý Hugo a roku 1999 Václav Švankmajer s filmem Test.
Posloucháte Rádio Praha.
A nyní se podívejme, co píší České noviny. Ze středečního tisku vybírá Josef Kubečka.
Informace a komentáře týkající se úterního sněmovního hlasování o vyjádření nedůvěry vládě premiéra Petra Nečase dominují všem českým deníkům. Ať už na to máme jakýkoliv názor, kabinet Petra Nečase přežil a podle Mladé fronty Dnes mu teď jeho šéf dává 9 týdnů na přežití. Nůž na krku má podle listu 5 ministrů, kteří by měli do června předložit důležité reformní zákony. Pokud to nestihnou, novely nebudou moci platit od 1. ledna 2012. Pod tlakem tak jsou ministři zdravotnictví, financí, spravedlnosti, vnitra a práce a sociálních věcí. Pokud neuspějí, vláda nejspíš padne, píše se v Mladé frontě Dnes. Příležitost pro exhibici. Jinak se hlasování o vyslovení nedůvěry vládě dá nazvat jen stěží, zdůrazňuje autor sloupku Lidových novin. Vláda i opozice věděli, jak to dopadne, a tak se exhibovalo, předsedovi vlády razantní tón slušel, opoziční vůdce Sobotka zas image i účetního překonával s obtížemi. Na nepovedených a jiných vtipech by nebylo co zaznamenávat, kdyby se ve spektru protivládních výpadů jasně neukazoval jako hlavní problém vlády její nejmenší člen Věci veřejné ABL. Z obecního trouby Radka Jona si dělal legraci snad úplně každý. Vážnější je, že mnozí kritizovali, i za pomoci citátů koaličních předsedů, Věci veřejné jako nebezpečnou, nestandardní a nečitelnou pseudostranu. Výpady proti obálkám za věrnost či najímání lidí firmou ABL na to, aby předstírali, že jsou státními úředníky pracujícími v zájmu celku, se též vyskytly a překročily hranici povinného opozičního remcání. Véčkaři byli otloukánkem a dlužno říci, že právem, a hrozí, že jim zůstanou i nadále. ODS i TOP 09 si musí být vědomi faktu, že za véčkařskou aroganci platí a budou platit čím dál víc, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Za stejné operace platí zdravotní pojišťovny nemocnicím různé částky, informují na titulní straně Hospodářské noviny. Jako příklad uvádějí srovnání porodu císařským řezem ve dvou pražských nemocnicích. Fakultní nemocnici na Bulovce zaplatí Všeobecná zdravotní pojišťovna více než 25 tisíc korun. Fakultní nemocnice v Motole si ale za stejný zákrok účtuje o 10 tisíc více. Podle ministerstva zdravotnictví se tak zbytečně prodražuje akutní péče a proto chce celý systém sjednotit. Cesta k tomu, aby všechny nemocnice dostávaly za stejný výkon tytéž peníze, však bude dlouhá. Jednotnou tabulku pro konkrétní úkony sice ministerstvo zdravotnictví začalo propočítávat už teď, platit se podle ní ale začne postupně. Celý proces bude zahájen v lednu, skončit má do 5 let. Jestliže by se totiž změna provedla skokově, drahé nemocnice by to mohlo položit, informují Hospodářské noviny. Vedení kopřivnické automobilky Tatra a její indický akcionář Ravinder Kumar Rishi čelí trestnímu oznámení kvůli podezřele nevýhodným dodávkám autodílu do Indie. Oznámení podal na začátku dubna advokát, někdejší elitní detektiv a bývalý dlouholetý šéf Transparency International Václav Láska, který to potvrdil deníku Právo. Podle něj vznikla Tatrovce škoda ve výši 270 milionů korun. Vedení Tatry obvinění odmítá. Generální ředitel Tatry Ronald Adams deníku Právo sdělil, že o trestním oznámení sice nevěděl, nicméně soudí, že Václav Láska nemá o zmiňovaných dodávkách přesné informace. Kdyby se na nás před sepisováním oznámení obrátil, mohli jsme mu je poskytnout, uvedl ředitel Adams. Václav Láska trestní oznámení podal v zastoupení klienta, který si z důvodu obavy z pracovně právní perzekuce ze strany osob, proti nímž oznámení směřuje, přeje zůstat v anonymitě.
Mým povoláním je jezdit po Čechách a brečet. říká o sobě archeolog, památkář a vysokoškolský pedagog Tomáš Durdík. Desítky let se totiž snaží o záchranu ohrožených památek. Soustředí se hlavně na průzkum středověkých hradů, o kterých už napsal řadu studií. Předsedá ministerské komisi pro hodnocení kulturních památek a Českou republiku zastupuje i v mezinárodních organizacích. Za své celoživotní dílo letos získal nejvyšší památkářské ocenění Evropské unie, cenu Europa Nostra. V rozhovoru, který s ním natočila Milena Štráfeldová, řekl i to, co pro něj tato prestižní cena znamená.
Z kultury.
Já se přiznám, že pro mě ta cena znamená velmi mnoho. Samozřejmě ta první rovina, kterou bych rád podtrhl, je ta, že zejména v současné složité situaci humanitních věd a takových ekonomicky neprvoplánově sypajících věcí je mimořádně důležité, že toto vysoké, ba nejvyšší, víš už to nejde popravdě řečeno, evropské uznání právě směřuje k uznání našich aktivit na tomto poli. Ta cena, kterou jsem já dostal, je cena za osobní přínos, který má znamenat posun evropských standardů, prostě rozvinutí, obohacení a do značné míry povýšení evropského přístupu k zacházení s národním kulturním dědictvím.
A při té příležitosti se zeptám za dobu vašeho působení na tomto poli, jak se ty standardy posunuly?
No, posunuli se, troufám si tvrdit, asi poměrně dost. Já se zabývám především výzkumem hradů. My jsme před 40 lety vypracovali takovou komplexní metodiku, která je evropsky uznávána a které dokonce někteří evropští kolegové říkají česká škola. A právě ta je ještě stále v současné době přes mizerné podmínky, které tady jsou k tomu, aby se tady takové věci dělaly, považována za evropsky špičkovou. Takže samozřejmě i pro mě je to osobně veliké uznání jaksi výsledků mnohdy donkichotského snažení, kde člověk měl pocit, že prostě samozřejmě to dělat musí, ale ta perspektiva, že to může dobře dopadnout a že to jaksi dobře skončí, byla asi velmi malá, někdy se samozřejmě podařilo, ale chápu to i tak, že to je nejen uznání mě, jednomu z tvůrců tohoto systému, ale vlastně celé té české škole.
A můžete tu českou školu přiblížit?
Celoevropsky je jasné, že chceme-li získat plastický obraz naší minulosti, v tom případě hradů, musíme k tomu poznání přistupovat co nejkomplexněji a řekl bych multidisciplinárně pohledem z mnoha různých stran. To se také v Evropě běžně děje a třeba jeden na ten samý hrad, abych mluvil konkrétně, zkoumají různí kolegové, kteří jsou specialisti na různé navzájem nějak nesouvisející věci z různých pohledů. Zkoumá tam archeolog, stavební historik, historický technolog, normální historik, přírodovědec, geolog a mnohé další profese. Specialitou té české školy je to, že tento výzkum je vlastně provázán od samého začátku. To znamená, že to není, řekl bych, houf jistě špičkových specialistů, z nich každý s klapkami na očích dělá to svoje. Ale tady od samého začátku jsou ty metody a postupy navzájem propojeny a navzájem se ovlivňují. Takže třeba u takových těch evropských projektů, byť se sebe špičkovějšími specialisty, se občas stane, že pak vyjde velká kniha, ve které 16 kapitol od velkých specialistů. Když to přečtete, tak máte pocit, že je to o 16 zcela různých hradech, přestože je to o jednom a tom samém. To se právě v rámci tohoto pojetí stát nemůže.
Jak vlastně došlo ke vzniku této české školy, zásluhou čeho?
Ke vzniku této české školy došlo zásluhou, dalo by se říct, toho, že po vydání velké práce v Dobroslavě Menclové po českých hradech, bylo jasné, že vlastně tím je zhrnuta jedna etapa. Etapa, pro kterou byl charakteristický čistě umělecko-historický přístup, etapa, která v hradu viděla pouze projev z oblasti dějin umění. A bylo jasné, že samozřejmě takhle to dál asi dost dobře nepůjde, protože hrad byl multifunkční objekt, který samozřejmě ve středověké realitě musel plnit celou plejádu účelů a smyslů, že jo, a samozřejmě ty ho formovali. To znamená, že my jsme říkali, ano, my to musíme zkoumat z pohledu této a ještě další vědy, které zkoumají tyto jednotlivé funkce, ale najednou.
Já se jenom zeptám, jakého počtu hradů, alespoň řádově, se takovéto zkoumání v Česku týká?
Já vám to přesně neřeknu. V Čechách samotných bylo asi 680 hradů a v podstatě se to týká dneska ve větší nebo v menší míře už všech. Protože my jsme vlastně na začátku vůbec ani neměli korpus, my jsme nevěděli pořádně, co tu je, jak tu je, co o tom víme a tak dále. Měli jsme velkolepé dílo pana profesora Augusta Sedláčka, který ovšem byl historik. Nepochybně všichni s ním budou nadále pracovat, no ale už to vyžaduje kritický přístup, doplnění a tak dále. No a měli jsme to shrnutí umělecko-historické. No ale hrad byl také vojenský objekt, mocenský nástroj, provozní projekt, nástroj reprezentace, nástroj nějakého ideového působení. Takže bylo jasné, že doba, kdy se můžeme dostat dál s těmi klapkami na očích, když budeme zkoumat třeba jenom to, jestli má červenou střechu, abych to tak jaksi přehnal a co tím chtěl vásník říct, no tak ta skončila.
Pokud bych to tedy zcela prakticky přiblížila, znamená to, že vás dneska zajímá například i každodenní historie, co třeba se na hradech vařilo a co lze najít ve studních?
Nepochybně hradní každodennost je evropsky, řekl bych, špičkové a dneska velmi rozvíjené téma, jsou pořádány mezinárodní konference na toto téma, vydávány publikace. Máme k těmto věcem špičkové prameny, špičkové výsledky, jenom hold maloučko zápasíme s tím, že prostředky, které by umožnily to zpracovat a publikovat, jaksi spíše nemáme, takže možná já bych k tomu řekl ještě to, že vlastně ta cena pro mě i pro tento směr toho bádání je taková malá ilustrace Parkinsonova zákonu o domě, protože v čím horších podmínkách, ba nepředstavitelných podmínkách se něco dělá, praví tento zákon, tak tím jsou ty výsledky lepší. Vlastně dneska badatel především dělá úplně jiné věci. Neustálými výkazy a nutnostmi vyhovět tomu či onomu jinému nesmyslnému požadavkům Rady vlády pro vědu a výzkum, která způsobem, který nebudu komentovat, prostě určuje, co je věda a co věda není. Představte si, že byste posuzovala umění a vydala třeba nařízení, že všechno, co je namalované olejovou barvou, není umění. V takovýchto rovinách se pohybujeme.
A poslední otázka, na který hrad byste se teď rád vrhnul?
To asi není otázka vrhnutí. Bývalý ředitel archeologického ústavu a můj přítel pan docent Richter říkával, že mým povoláním je jezdit po Čechách a brečet, protože hrady jsou velice atakovaná součást národního kulturního dědictví. My v podstatě především děláme výzkumy záchranné. Já bych rád pokračoval a dokončil veliký výzkum na hradě ve Vimperku v současné době, který se stal národní kulturní památkou po právu, kde ovšem je veliký projekt jeho přestavby na nějaké školící environmentální ochranopřírodní centrum ve VIP kvalitě a vlastně ten projekt znamená v hodině 12. nepochybně ten objekt je ve velice špatném technickém stavu, veliké zásahy, prostě velikou nutnost zkoumání. No a teď to bylo zastaveno, to znamená, že se stalo to nejhorší, co se stát může, protože v okamžiku, kdy to rozvrtáte po všech stránkách, tak samozřejmě porušíte takové ty režimy, v kterých ono to funguje a je to ustálené a prostě, když se to teď přeruší, tak z toho může být obratem domeček z karet, tak z toho mám takový trošku nedobrý pocit.
Takže vám přeju, abyste se co nejrychleji na Vimperk mohl vrátit.
Cena Europa Nostra bude profesoru Durdíkovi slavnostně předána 10. června v Amsterdamu. Vážení posluchači, z dnešní relace je to vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Michal Bystrov.